Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, idadaos bukas ang isang vigil para sa mga biktima ng pananaksak sa Bondi. Isang bata ang inatake at pinatay ng buwaya sa Queensland. Buwaya patuloy na pinaghanap ng otoridad. At tatlong Pilipino ang nasawi sa matinding pagbaha sa United Arab Emirates. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga balita, idadaos ang isang candlelight vigil bukas, araw ng Linggo, bilang pag-alala sa mga biktima ng trahedya sa Bondi Junction. Gaganapin ito sa Dolphin Court, Bondi Beach, south ng Bondi Pavilion, alas 5:30 ng hapon. Sinabi ni Prime Minister Anthony Albanese, magkakaisa ang mga tao sa pamamagitan ng kaganapan.
Sunday, there'll be a vigil at Bondi Beach, and that will be an important moment for people in Sydney to come together. To show their support and solidarity for the victims and people who were injured and also those who have been impacted by this.
Samantala, hikayat naman sa mga nais dumalo sa seremonya na magdala ng sariling kandila kung saan idadaos din ang isang minutong silensyo bilang pag-alala sa mga biktima. Available din ang mga counselor at mental health first aid sa kaganapan. Sa ibang ulat naman, kaugnay nito nagsalita na ang security guard na humarap sa nanaksak sa shopping center. Kasalukuyang nagpapagaling sa ospital si Muhammad Taha na isa sa mga sinaksak sa tiyan ni Joel Kochi sa Bondi Junction Westfield. Ibinahagi ng Pakistani National sa 9 News ang mga eksena nang sinaksak sila ng kasamahan niyang si Faraz Tahir, isa sa mga anim na napatay ng pananaksak.
I try to like use my hands and like just somehow he got managed to stab me in the stomach. All of a sudden he jumped over for us and he stabbed him in the chest. And at the same time he jumped over to me. After that, like 2-3 days, they told me that for us is no more.
Sa ibang ulat naman, sa Queensland, pinaghahanap ng otoridad ang isang malaking buwaya matapos nahanap ang katawan ng isang binatilyo sa isang malayong lugar sa North Queensland Island. Ayon sa pulisya, hinanap nila ang isang 16-anyos na batang lalaki matapos itong nawala nang subukin nilang ng kanyang pinsa na languyin ang baybay dahil nasira ang maliit na bangka sa Saibai Island. Nakaabot sa baybay ang 13-anyos na bata at nag-report sa otoridad tungkol sa pinsang nawawala at dito ay sinimula na ang malawakang paghahanap. Ayon sa mga opisyal ng wildlife na ang mga sugat ng bata ay kagat mula sa buwaya na may 3.5 meters ang haba. Sinabi ng Department of Environment, Science and Innovation, ang isla ay isang crocodile habitat at hiling ng komunidad na tanggalin ang buwaya sa tubig. Sa ibang ulat naman, sinunog ng isang lalaki ang kanyang sarili sa labas ng New York courthouse kung saan ginanap ang makasaysayang hush money trial. Ngunit hindi target ng lalaki ang dating presidente. Kinilala ang lalaki bilang si Max Azzarello mula St. Augustine, Florida. Nasunog siya ng ilang minuto na nakita pa sa telebisyon. Ayon sa New York Fire Department Commissioner na si Laura Kavanagh, nakaligtas naman ang lalaki.
A victim is in critical condition but is alive and intubated at Cornell Burn Center. At this time, there were three NYPD officers and one court officer, so four officers who had minor injuries from their exposure to the fire. They are all fine.
Sa ibang balita, tatlong Pilipino ang nasawi sa matinding pagbaha sa United Arab Emirates. Kinumpirma ng Department of Migrant Workers na dalawa ang nasuffocate sa loob ng sasakyan nang bumaha, habang isang lalaki ay nahulog ang sasakyan sa isang sinkhole. Pinoproseso na din ang pagpapauwi sa Pilipinas ng mga 11 ng nasawi. At para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth maaraw at 30, Adelaide maaraw at 22, Melbourne maulap at 18, Hobart maaraw 19, sa Canberra maaraw din at 20, habang ulan naman sa Sydney at 22, sa Brisbane ulan at 25, sa Cairns bagyang maulap at 30, at sa Darwin maaraw din at 35 degrees. Yan ang mamainit na balita sa oras na ito. Ako si Claudette Centeno.
i-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.